Góðan daginn og velkomin á þennan síðasta hádegis fyrirlestur sagnfræðingafélagsins á vormisseri 2017. Ég heiti Kristín Svava Tómasdóttir og verð fundarstjóri hér í dag. Kannski byrja bara á að vekja athygli á því að við erum líka að kalla eftir erindum fyrir næsta misseri, haust 2017, þar sem þema verður nýja rannsóknir í sagnfræði og það er skila frestur á tillögum til 20. maí, held ég frekar en 15. en það allar upplýsingar það inn á heimasíðinni. Ég held sikt annað sem ég þarf í sjálfu sér að koma á framfæri, en fyrirlesarinn í dag Ragnhildur Hólmgeirsdóttir, sem ætlar að halda hér fyrirlestur norskar miðaldadrottningar sem byggður á meistararitgerð hennar í sagnfræði og ég gef henni bara hér með orðið gjör svo vel Ragnhildur.
Já, komin sæl, ég vona að þið heyrið öll nógu vel í mér. Já. Mér langar til að byrja alltaf á því að þakka sagnfræðingafélaginu fyrir tækifæri til að flytja þenni fyrirlestur sem eins og Kristín Svava sagði unnin upp úr MR-ritgerð minni frá árinu 2015. Ritgerðarefnið, norskar drottningar á miðöldum, varð fyrir valinu vegna áhuga míns á kvennasögu. Staða kvenna í norrænu miðöldasamfélagi tiltölulega vinsælt rannsóknarefni en umfjöllun það hefur að mestu mótast af íslenskum frásagnarheimildum. Sérlega Íslingasögum og Sturlungu, þótt undanfarin ár hafi fræðimenn einnig byrjað að nýta sér bó aðra bókmenntir á borðu riddarasögur og fornaldarsögur Norðurlanda. Hægt að flokka þar rannsóknir í tvo megin flokka. Annar þeirra einbyrði sér að möguleikum kvenna til þess að standa í sömu sporum og karlmenn sem heyrði til undantekninga. Hinn flokkin skipar rannsóknir sem einbyrði sér að möguleikum kvenna til valda og áhrifa í daglegu lífi. Á hvorn veginn sem er, það hafa rannsóknir sýnt fram á að konur höfðu talsvert svigrúm í norrænu samfélagi miðöldum, en jafnframt hafa rannsakendur tilhneigingu til að gefa skyn að það við smám saman breyst. Þetta á að hafa gerst vegna aukinnar stofnanavæðingar samfélagsins, fyrst með kristni og kirkju, en ekki síst með tilkomu ríkisvalds. Það hefur þó reynst erfitt að fá skýra mynd af þessum mikilvægu breytingum. Eins og fyrir segir, þá byggja flesta rannsóknir á íslenskum heimildum, en heildstæðar sagnfræðilega frásagnir af því tagi ná ekki lengra en fram á seinni helming 13. aldar. Með öðrum orðum, heimildin að taka enda á sama tíma og þessi mikla breyting tilur ríkisvalds verður á Íslandi. Þess vegna eru norsku drottningarnar mjög áhugaverðar. Frásagnar heimildir norskt konungsvald ná að vísu ekki neitt mikið lengra heldur hliðstæðar heimildir Ísland. Hákonarsaga síðasta varðveitta konungasagan og henni líkur við dauða hans 1263. En aðrar heimildir taka við þar sem þeim sleppir og vitneskja okkar drottningarnar eykst frekar minnkar við það. Í ofanlag þá hafa varla neinar konur staðið nær ríkisvaldinu en drottningarnar og því eru þær kjörin viðfangsefni til að skoða samspil þessar tveggja þátta, stöðu kvenna og eðli valda í samfélaginu. Rannsóknin fjalla mestu í þann flokk að skoða pólitísk svigrúm og áhrifasvið kvenna innan marka hjónabandsins, þó að stöku drottningar hafi tímabundið stigið inn á valdsvið konungsins. Spurningin því hvort staða drottninga taki gagnrýnum breytingum, hvenær það hefur gerst og hverjar þær hafi verið. Niðurstaðan var sú að staða þeirra hafi breyst töluvert og í því samhengi þá fyrst mér hentuðast að tala tíman fyrir og eftir hjónaband Hákonar gamla Hákonarssonar og Margrétar Skúladóttur sem átti sér stað 1225. En hvað einkenndi stöðu norrænna kvenna almennt í upphafi tímabilsins? Sú mynd sem heimildin að gefa þversagnakennd. Augljóst að karlmennska var mikil smeti í norrænu samfélagi en á sama tíma gátust sumar konur orðið mjög aðspursmiklar. Sú kenning hefur verið sett fram að norrænu samfélög hafi upphaflega byggst á kynjakerfi sem var mjög ólíkt okkar eigin. Það sem í raun og veru hafi bara verið ekkin og það hafi verið karlkyn. Frekar en að flokka einstaklingar niður eftir karlkyni og kvenkyni þá hafi andstæðunar verið styrkleiki og veikleiki. Konur hafi alla jafna verið neðarlega á þessu litrófi og álíknar tilheyra hinum veiku. Þar verða þær að vissu leyti ósýnilegar á meðan karlar voru undir stöðugu mati samfélagsins þar sem öll hegðun þeirra þurfti að stuðla því að halda þeim ofarlega á skalanum. Við vitum því oft lítið gerðir kvenna og það hljóma þessi kunnulega úr okkar eigin samfélagi en margt annað í þessu kerfi okkur hins vegar framandi. Til dæmis gæti þetta verið ástæða þess að útlit kvenna mjög óáberandi í norrænum heimildum. Útliti og fegurð karlmanna hins vegar lýst í löngu máli í norrænum fornbókmenntum að meðan að konunnar fá yfir bara þau orð, lýsingar orða þessu vænar. Fegurð og kynþokki voru styrkleikamerki sem einkendi einungi sinna efstu í samfélaginu. Þessi þætti lýstu sig jafnan í þykku og grósku mikla hári og voru þar lendi mælikvarði á karlmenn en ekki konur. Samkvæmt þessari kenningu þá gátu konur hins vegar risið upp í hópina sterkum með karlmannlegri hegðun en bara undir mjög skilyrtum kringumstæðum. Til þess þurfti konan að vera bæði vel ættuð, efnuð og ákveðin og þetta gat einungis átt sér stað í vissu tómarúmi þegar allir karlmennirnir á heimili hennar voru annaðhvort og ungir, gamlir, dugleysir eða of lágt settir til að ná skákinni. Slíkar aðstæður heyrðu þó til undantekninga bæði í samfélaginu sem heild en líka í lífi hverrar konu fyrir sig. Og þó kenningin eitt kyn varpi áhugaverðu ljósi á margt í heimildunum, þá dugði hún skammt til að rannsaka sögu drottninga, en staða þeirra erju einu sinni skilgreind gegnum samband þeirra við sterkasta karlinn í samfélaginu, konunginn. Rannsóknir hafa einnig sýnt fram á að eiginkonur virtra höfðingja höfðu sitt eigið svigrúm og pólitískar hlutverk og frammistaða þeirra í því gat allir þeim ýmist lofs eða lasts. Sú staða byggðist fyrst og fremst á því að norrænt samfélag einkenndist af beggja ættakerfi, þar sem hver einstaklingur tilheyrði tveimur ættum, móður og föðurætt. Það fól meðal annars í sér að konur héldu áfram að tilheyra sinni eigin ætt eftir hjónaband. Hlutverk kvenna í þessu kerfi var að færa eignir og virðingu á milli ætta og þó það væri fyrst og fremst eiginmaðurinn sem naut eignanna og virðingarinnar eftir hjónabandið, þá veitti þetta konunni við sem sess. Þriðja einkenni norrænna samfélaga sem ég vil minnast á að ekki verður annað séð á heimildum en svo hefur litið á að engin munur væri á vitsmunum karla og kvenna. Og eiginkonur eru þar lendi oft sýndar gefa eiginmönnum sínum góð ráð í norrænum fornbókmenntum. Og hér vil ég staldra við og gera greinarmun á hugtökunum völd og áhrif. Það hafa völd og það hafa áhrif fyrir hvort þykir í sér að maður getur komið vilja sínum í verk. Munurinn sá að valdamikil kona getur gert það millileiðalaust og jafnvel þvert á vilja annarra, á meðan áhrifamikil kona getur einungis komið vilja sínum í verk með milligöngu annarra. Þessi ríka tilhneiging til að líta svo á að konur séu undirskipaðar einhverjum karlmanni að mínum mati helsta ástæðan fyrir því af hverju þeim lýst sem svona góðum ráðgjöfum í norrænum fornbókmenntum. Í sambandi tveggja karlmanna, þar sem annar þeirra gefur hinum ítrekað góð ráð, þá enda jafnan sá sem að gaf ráðin í yfirburðastöðu gagnvart þeim sem að þáði ráðin. Það sama gerist eins og var ekki þegar ráðgefandinn kona. Hagsmunir hennar fóru saman við hagsmunir eiginmannsins og hún gat það sem ekki ógna stöðu hans með þessum ráðum. Nema þá að eiginmaðurinn byggi yfir þeimun fleiri persónugöllum. Í norrænu samfélagi var það svona vel séð að konur tækju sér völd í kringumstæðum þar sem þær þurftu að bæta upp fyrir skort á karlmannlegum styrku á heimilinu. En ef svo var ekki, þá áttu þeir að láta sér nægja að beita áhrifum, annarkvort með því að hvetja karlmann til sátta, ekki hafa til hefnda eða veita þeim ráð. Svo höfum við dæmi um konur sem stigu út fyrir þessi mörk og nota samfélagslega yfirborðið sína yfir karlmönnum til að koma vilja sinni til leiðar. En dæmi um það eru til dæmis Hús Karlavík, Bergþóra og Hallgerðar í Njálu og níundu aldardrottningin Ása Haraldsdóttir sem lét þjónustumann sinn myrða eiginmann Guðröð. Það því mín ályktun að pólitísk áhrif giftra kvenna í norrænum samfélögum hafi byggst á þeirri þessu að þær væri valdalausar og undirskipaðar karlmannum á heimilinu. Það þurfti nokkuð sérstaka stöðu til að líta svo á að ávinningur af starfi þeirra rynni ekki til þessa karlmanns. Og það átti þessna erfitt með að halda þeim völdum sem þar ávinnu. Og við upphaf tímabilsins sem ætli umfyllunar gerir þessna ráð fyrir því að drottningar hafi eins og aðra norrænar konur úr efsta lagi samfélagsins búið að sinni eiginætt og notið vegna hennar virðingar og stuðnings. Þær hafa átt sínar eiginegnir þó þær hafi ekki haft yfirráð yfir þeim sjálfar. Þær hafa getað haft pólitísk áhrif gegnum eiginmann sinn, auk þess sem þeir hafa haft þann möguleika að skipa fylgdarliði sínum og húskörlum fyrir. En af þessum tveimur liðum var einungis svo fyrri líklega til að hljóta náð fyrir augum sagnaritara. En hvert nákvæmlega upphaf tímabilsins sem ég ætla að fjalla Frásagnir konungasagna tegja sér langt aftur í aldir, en sá gallir á að þær voru undir miklum áhrifum frá hugsunhætti 11. og 12. aldar, þegar konungsvald í Noregi var að ganga gegnum róttækar breytingar. Því lengra aftur tíman sem frásagnir þeirra tegja sig, því líklara að lýsingar þeirra endurspegli hvernig höfundar og áhrendur á ritunartímanum vildu að konungsvald væri í þeirra eigin samtíma. Þessar sögur eru þarlendi táknar fyrirmyndir. Gott dæmum það Haraldur Hárfari sem átti samkvæmt þessum sögum að hafa sameinað Noreg í eitt konungsríki á síðarhluta 9. aldar. Þó fræðimenn sé í dag almennt sammála að svo hafi ekki verið, þá var Haraldur tákgrönd upp af norska konungsríkisins og því mikilvægt að sjá hvaða mynd heimildir draga upp af drottningum í hans tíð. Haraldur bæði sá að vera sonur drottningar og giftur einnig slíkri, en hún hét Ragnhildur Eiríksdóttir og var konungsdóttir frá Jótlandi. Kvennamál Haraldar eru góðsamakend, enda átti hann hafa átt ótal eiginkonur og hjákonur, en einungis Ragnhildur titli drottning í heimildum. Sú staðreynd að hún var sjálf konungsdóttir vegur jafn mikið ef ekki þyngra á metunum og samband hennar við konunginn. Þó allar frásagnir af Haraldi Hárfara séu ótraustar þetta athyglisvert viðhorf og saga seintíma konunga í Noregi rennir stoðum undir þetta atriði. Norskir konungar giftust yfirleitt upp fyrir sig, systrum eða dætrum norskra, danskra og sænskra konunga eða þá rússneskra jarla. Á þessu eru samt undantekningar, nálega ekki þrjár og þar alveg er Margrét og þar á meðal Margrét Skúladóttir svo síðasta. Hjónaband við konunginn var því vissulega skilyrði fyrir því að teljast drottning frekar en hjákona, en það hjónaband var því jafnan tilkomið af því að konungum þurfti á því að halda. Það styrkti stöðu hans meira en það styrkti stöðu hinnar erlendu konungsdóttur. Það var hins vegar ekki skilgreiningar atriði fyrir drottninguna að eignast börn með konunginum. Hákon gamli, sem ég myndist á við upp á fyrirlestrisins, var fættur árið 1204, en hann var síðasti óskilgreindi konungurinn í Noregi. Fram að því vitum við einungis þrjár drottningar sem urðu mæður konunga. Þar af eru tvær þeirra hinnar góðsagna kenndu persónur Ragnhildur Eiríksdóttir og tengdadóttir hennar Gunnhildur Gormsdóttir á 9. og 10. öld. En sögunar af þeim eru mjög líklega mótaðar því sem þótti æskilegt síðar meir. Sú þriðja, Ingiríður Rögnvaldsdóttir, var upp á 12. öld og hún því öllu traustara dæmi sem við munum koma aftur að síðar. Þessi staðrend kemur mörgum á óvart og má til dæmis bera saman við ástandið í frankverskum konungsríkjum á ármiðöldum, þar sem því hefur verið haldið fram að það hefur verið drottningum lífsnauðsynlegt að bera konungsættinni sinni eða hjónabandið hafi endað með skilnaði. Það virðist nokkuð fjarri lagi þeim veruleika sem norskar drottningar bjuggu við, en hvernig stóð á því? Í samfélagi sem lagði mikla áherslu á félagslegan uppruna, þá kemur á óvart að það virðist ekki hafa skipt nokkru máli hve lítilsmetin móðurætt Noregskonunga var. Sem dæmi má nefna 12. aldar konunguna Harald Gilla og son hans Eystein, en þeir voru báðir fættir á Suðureyjum. Móðurætt þeirra færði þeim þarlendi ekkert pólitískt bakland. Föðurættin var einfaldlega nógu merkileg til að yfirskyggja allt annað. Ef faðirni þeirra var viðurkennt, þá voru aðrir tilbúnir til að fylla skarð móðurættarinnar. Mæður hinna óskilgetni konunga nutu síðan einungis takmarkaðs ávinnings af tign sona sinna, jafnvel þó þeir tæki við hásætinu á barnsaldri. Það að fæða konunginum barn færði þeim mikinn efnahagslegan ávinning og aukna virðingu, en það var þeim ekki inngöngu meði í heim stjórnmála. Hvorki þær, nýja ættingar þeirra, öðluðust pólitísk áhrif gegnum soninn. Aðrir sáum að styðja hann til valda og nutu í kjölfæri góðs af því. Þetta sést glöggt að dæmi Ingiríður Rögnvaldsdóttur og 12. öld og sem var móðir konungsins Inga. Eftir fall eiginmanns síns Haraldar, þá er Ingiríður áberandi valdabaráttu og stjórn sonar síns, á meðan hjákonan Þóra nýtur alls ekki sömu stöðu í stjórn sonar síns Sigurðar. Ingiríður var sonardóttir Svíakonungs og hafði áður verið gift í nýtaunnsku konungsfjölskylduna en ekkert er vitað mætt Þóru. Hjúskaparstaða þessar tekja kvenna við Noregskonung var afleiðing af mismunandi virðingu þeirra en ekki orsök. Og barneign með konunginum hafði ekki afgerandi áhrif á stöðu þeirra. Ennþá skýrar dæmi þetta má finna frá tímum 11. aldar konungsins Magnúsar góða. Hann var sonur þjónustukonar Álfhildar, en á meðal hans mikilvægustu stuðningsmanna var ekkja föður hans, konungsdóttirinn og drottningin Ástríður Ólafsdóttir. Ástríður gat stíð inn sem einn af forráðamönnum konungsins rétt eins og hún væri móður hans og gat veitt honum stuðning sem hinn líffræðilega móður gat ekki, af því að þær voru úr ólíkum, af ólíkum stigum samfélagsins. En þetta náttúrulega bara stök dæmi af margra hundruð ára tímabili, en það staðreynd að hvergi í heimildunum að finna nokkurn vott af áhyggjum eða gagnrýni að þetta viðvarandi barnleysi konunganna með drottningum sínum. Flestar drottningana lifðu eiginmenn sína og áttu góða möguleika á að viðhalda eða auka samfélagsstöðu sína með öðru konunglegu hjónabandi í kjölfarið. Þetta gefur til kynna ákveðið sjálfstæði. Konunglegt hjónaband var mikilvægt fyrir virðingarstöðu bæði konungs og drottningar, en umfram það þá virðast einfaldlega að fungera að ágætlega sitt í hverju lagi. Á móti kemur að drottningar í Noregi virðast ekki hafa haft skýrt afmarkað hlutverk. Heimildir gefa okkur mjög takmarkaða vitneskju til dæmis eignir þeirra eða pólitísk sambönd innanlands eða upprunalandi sínu. Þetta eru samt sem áður atriði sem sjaldan eru rædd í konungasögum yfir höfuð og útilokar því alls ekki að drottningar hafi átt mikilvægar eignir eða fært konunginum stuðning erlendis frá. En einu drottningarnar sem birtast okkur sem áhrifavaldar í pólitík í okkar takmörkuðu heimildum eru þar Gunnhildur Gormsdóttir, Ástríður Ólafsdóttir og Ingiríður Rögnvaldsdóttir. Og það gerist í aðstæðum þar sem konungurinn eru of ungur til að stjórna og innlendir stuðningsmenn hans eru úr lægri samfélagsstöðu en þar sjálfar. Sem að passar inn í þetta, að þetta kerfi að þær hafi getað fungerað einhvern hátt sem karlmenn ef að það voru engir karlmenn til þess að fylla þá stöðu fyrir. En áhrif þeirra stjórn konungsins eru engar sér takmörkuð, nema í tilfelli Gunnhildar. En heimildur hana hafa greinilega mótast í dæmisögu drottningu sem gekk og langt að mínum mati. Þannig allt fram á 13. öld þá ríkja mjög mikil átök í Noregi konungsvaldið. Það ríkja oft margir konungar samtímis og flestir þeirra deyja sviplega. Hlutverk drottninga á þessum tíma ekki skýrt í heimildum og ljóst að það var konungum meira kappsmál að giftast erlendum konungsdætrum heldur en innlendum höfðingjadætrum. En af hverju vitum við ekki að við vitum ekkert eignir þeirra eða pólitísk sambönd. Þessar konur hafa samt líklega búið yfir víðfeðmu tengslaneti utan Noregs og miklum eignum sem þær gátu síðan nýtt eftir fall konungsins til að ganga í annað hjónaband. Eins og áður sagt, þá til merki sem töluvert sjálfstæði, en á hinn bóginn þá hafa rætu þessara kvenna í Noregi ekki leiðið djúft og hlutverk þeirra í konungsríkinu hefur verið illa skilgreint. En í allir þessari valdabaráttu þá verða mikilvægar breytingar að erlendri fyrirmynd á konungsembættinu. Staða Noregs konungs styrkist smám saman og ímynd hans breytist. Og þessi ímyndarsköpun hafði sín áhrif á stöðu drottningar. Lykil atriði þessari nýju ímynd eru skilgetni og krýning sem hafa fara að hafa aukið mikilvægi eftir hjónaband Hákonar og Margrétar eins og áður var nefnt. Fyrsti Noregskonungurinn til að leggja áherslu á hvort tveggja þessara atriða var Magnús Erlingsson um miðja 12. öld. Hann var knúinn til að sækja sér styrki í þessa atriði þar sem hann var dóttursonur konungs sem samkvæmt hefð gaf honum ekki nægt tilkall til hásætisins. Pólitískt andsvar andstæðika hans var að leggja ennþá meiri áherslu en áður á karlegg umfram skilgetni. Og það var ekki fyrir með börnum Hákonar gamla og Margrétar nærði 100 árum seinna sem skilgetni tók að skipta raunverulegu máli í konungsfjölskyldunni. Og ástæðan fyrir því að það gerðist loksins þá að það var gert til þess að renna stóðum undan uppreisn föður Margrétar sem var Skúli Bárðarson jarl. Það var á meðal áróðusbragða Hákonar gegn tengdaföður sínum að láta krýna son sinn og barnabarn Skúla í miðjum áflöðnum. Ef Hákon hefði á hinnbóginn hampað óskilgetnum sínum til valda þá hefði það uppreisn Skúla öðlast ákveði réttmæti. Sem hún hafði ekki þegar hann var að keppum völd gegn sinum eigin barnabörnum. Sú regla að synir drottningar hefðu forgangi hásætið var því til undir sérstökum sögulegum aðstæðum sem voru ekki runnar undan rifjum þeirra sjálfra. Og það að krónan erfist fyrst og fremst í karlegg var enn mjög mikilvægt fyrir ímynd Noregskonunga. Kyn barna var áfram mikilvægra en skilgetni. Krýningar voru hins vegar mun fljótari að verða mikilvægar fyrir þá sem steyptu Magnúsi Erlingssyni af stóli. Eftirmaður hans Sverrir Sigurðsson lét líka krýna sig og barnabarn hans Hákon gamli og eftir hans dag hlutu allir Noregskonungar krýningu. Fyrsta drottningin til að ljóta vígslu á hálfu kirkjunar var Ingibjörg Eiríksdóttir, eiginkona Magnúsar lagabætis. En það í takt við almenna þróun konungsvalds í Evrópu að krýningar drottninga hefjist umtalsvert seinna en krýningar konunga. Fræðimenn hefur deilt á tilgang þessa krýna drottningar. Eldri rannsóknir heldur því fram að krýning drottninga hefði verið frjósemistengdar athafnir sem átti að gera drottninguna að henni fullkomnu konungamóður. Nýlegri rannsóknir hafna þessari niðurstöðu og benda á að í varðveittum krýningarathöfnum enskra drottninga frá 15. öld sé ekkert meira að tala frjósemi drottningarnar heldur konungsins. Hins vegar sé lögð áhersla það að drottningin fullkomni konungin með kvenlegum veikleikum sínum. Hún eigi að vera hinn blíði aðili konungshjónanna, veita þegnum hans milligöngu í erfiðum málum og fá konunginn til sína mildi, auk þess sem hún sé sérlegur verndari kirkjunar. Krýning enska drottning á síðmöldum hafi því meðað að því að styrkja ímynd konungsins og konungsvaldsins. En hver var tilgangurinn með fyrstu krýningu drottningar á 13. öld í Noregi? Krýningu Ingibjargar lýst nokkuð nákvæmlega í Hákonarsögu og því eigum við óvenju greinargóðar heimildir um hana meðað við krýningu þeirra drottninga sem kom á eftir henni. Ingibjörg og Magnús voru vígð saman í kjölfar brúðkaupsins árið 1261 og ein megin ástæða þess var svo að krýning var hluta því sem Ingibjörgu hafði verið heitið ef hún gengið eiga Magnús, sem hún gerði í óþökk forráðamanna sinna. Með öðrum orðum þá fylgdi mikil upphefð með hjónabandi við Ingibjörgu og víxla hennar sem Noregsdrottningar var leið til að endurgjalda þá upphefð. Ástæðan fyrir víxlu drottninga því við svipuð ástæðum konunga til að giftast fyrir öldum. Hún var sprottina fyrir staðarind að drottningarnar komu úr hærri samfélagsstöðu en eiginmenn sínir, ekki af þörf konungsættarinnar fyrir lögmæta erfingja. Sú nýjunga krýna drottningar byggir því á hefðbundnu mynstri og telst ótvírætt til breytinga sem gerð voru með hag drottningar í huga frekar en konungsins. Hins vegar tel ég að langtíma áhrif drottningarvíxla hafi verið meira í ætt við tilhneiginguna sem sést í enskum drottningarkrýningum frá 15. öld. Ímynd drottningar og konungs verður samtvinnuð. Þó saga krýninga í norsku konungsfjölskyldunni næstu 150 árin sé ekki einsleit, þá var það algengt að konungurinn og drottningin verður krýnd saman. Gjarnan í kjölfara brúðkaupsins og þessar tvær athafnir urðu þannig táknrænar fyrir það að konungurinn verður kominn til fullorðinsára og tekinn við raunverulegum völdum. Þetta hefur styrkt stöðu drottninga, en konungurinn við þessar ímyndar eftirvill í ríkara mæli þegar allt kom til alls. Við sjáum einni vísbendingar það að drottningar hafi gengist upp í þeirri ímynd að vera verndarar kirkjunar á seinni helmingi tímabilsins. Margrét Skúladóttir með fyrstu drottningum sem vita að hafi fetað þá braut. Í heimildum einnig hægt að finna dæmi frá og með lokum 12. aldar að norskar drottningar hafi sinnt hlutverki milligöngumanns eða því sem á ensku nefnt intercessor. Að mínu mati það dæmi evrópsk áhrif á hlutverk og framkomu konunga og drottninga. En það féll samt mjög vel að norrænni hefðum eiginkonuna sem ráðgjafa. Sem milligöngumaður átti drottningin að milda reiði konungsins og tala máli réttra manna. Það var hluti af sjónarspili konungsvaldsins. Konungur átti að vera strangur, kröfuharður og óbilgjar, eigaframt réttlátur. Og til að leikritið gengi upp þurfti einhvern sem brúaði bilið frá refsingu að fyrirgefningu og það var drottningin. Í evrópskum heimildum þetta hlutverk drottningar hiklaust borið saman við milligöngu Maríu Meyjar milli Guðs og manna í kaþólskri trú. Það að vera borin saman við Maríu Mey var án efa öflugt pólitískt spil á hendi drottninga, en þessi samlíking var þó ennþá hentugri fyrir ímynd konungsins, sem var leið líkt við sjálfan Guð almáttugan. Þessi áhrifaleg drottninga kom einnig ekki án áhættu. Hálfur tilgangur leikritsins var sá að ef eitthvað fór úrskeiðis, þá var hægt að skella sökinni á drottninguna og hennar kvenlegu veikleika. Og í Sturlungu þá hægt að finna bara skólabókardæmi drottninguna í hlutverki milligöngumanns og þar lítur hún mjög mikið lof, en við getum einnig fundið heimildir hið andstæða, þar sem að drottningunni mistekst og öllu skuldinni skellt á hana. Þannig að það eru augljósar breytingar á stöðu drottninga frá og með 13. öld, ef ekki lokum þeirra 12. og þessar breytingar fela í sér aukið vægi og skýrara hlutverk fyrir drottningar. En þær höfðu samt sem áður á sama tíma þá skertu þær eldri leiðir drottninga til pólitískra áhrifa. Og þar á ég sérstaklega við hegðun þeirri kynferðismálum, en það sama átti einnig við eiginmenn þeirra. Þó konungar hafi alltaf því búið við töluvert meira frjálsræði þessum málum en drottningar á fyrir tímabilsins, þá sjáum við það samt merki að aukið mikilvægi hins konunglega hjónabands þrengdi að möguleikum þeirra beggja. Eftir daga Hákonar gamla eignaðist einungist einn konungur barn utan hjónabands á þeim 150 árum sem rannsóknir náði yfir, á meðan þeir höfðu allir eignast slík börn fyrir hans dag. Þessar skorður á kynferðislíf konunga höfðu þó lítil áhrif á möguleika þeirra til pólitískrar bandalagamyndunar. Eins og við áður nefnt, þá höfðu fjölskyldur barnsmæðra þeirra sjaldan leikið stórt pólitískt hlutverk og þeir höfðu eftir sem áður aðra leiðir til að innsigla bandalög. Hið sama var ekki hægt að segja drottningarnar. En eftir að staða þeirra sem eiginkona konungsins öðlast aukið mikilvægi, þá áttu þeir erfiðara með að móta sér nýtt hlutverk sem ekkur. Dæmi þetta hinn skoska Isabella Bruce, sem var ekki eftir Eirík Magnússon árið 1299. Hún var 27 ára gömul, þetta hefði verið 6 ára langt hjónaband, en hún kaus að búa áfram í Noregi þar til hún dó á níræðisaldri. Og eftir vill hefur þetta bara hendað Isabellu ágætlega, en það samt sem þú staðrind að hún virðist hafa verið bundin norsku konsulskiptinni á hátt sem að ekkur fyrir hennar tíma voru ekki. Afleiðingar þess að sjást ennþá betur við berum saman hlutskipti drottninga í fulltrúastjórn fyrir barnungan sonsinn fyrir og eftir þessa breytingu, en slíkum tilfellum fjölgar nokkuð eftir að það vera reglu að norskonungar séu skilgetnir sínir drottninga. Við vitum tvö slík dæma fyrir hluta tímabilsins, það þegar Gunnhildur konungamóður á 10. öld og Ingiríður Ragnvaldsdóttir á 12. öld, en eftir þessa breytingu út 14. öldina eru dæmin þrjú, Ingibjörg, Eriksdóttir 13. öld, Ingibjörg Hákonardóttir 14. öld og svo Margrét fyrsta, sem var síðar drottningin sem ég tók til umfjöllunar. Og Ingiríður hafði átt börn með Danakonungi áður hún getist Noregskonungi. Og eftir dauða Noregskonungs þá gekk hún í tvö hjónabönd í Noregi og átti þar að ekki eitt óskilgetið barn þar í millum. Og þessi sambönd hennar voru mikilvægur liður í því að afla syni hennar, hinum barn unga konungi Inga, nauðsynlegra bandamanna. Og heimildi benda til þess að þetta hafi þótt árangursrík og eðlileg leið til þess að mynda slík bandalög. 100 árum síðar virðast viðhorf til slíkra tengslamyndunar af hálfu konungamóðurinnar að hafa tekið stakkaskiptum. Ingibjörg Eiríksdóttir var næsta drottningin til þess að taka þátt í fulltrúastjórn fyrir son sinn og hún átti sér persónlegan bandamann í norska höfðinginum Álfi Erlingssyni. Og það mjög lítið vitað samband þeirra, en eftir dauða hennar þá versnaðist það hans hratt. Hann framdi misheppnaða uppreisn og var síðan tekin af lífi. Og sonur Ingibjargar gerði jafnan sitt best alltaf að fjarlæga sig frá öllum ákvörðunum sem hafði tekin í tíð fulltrúastjórnarinnar. Mögulega er þetta því að öfðu 12. öldina þegar Noregskonungar voru í veikri stöðu og þurftu á enni innlendum bandamennum að halda, þá voru Noregskonungar núna í miklu sterkari stöðu. Þeir vildu ekki innlenda bandamenn, þeir vildu bara skilyrðislaust fylgi frá þeim. Og sambönd sem að konungamóðurinn mynda þar hann hátt, það þurftu alltaf að endurgjalda þau á einhvern hátt. Með einhverjum bitlingum. En við getum líka spurt okkur hvort þetta endurspegli breyta sín á tengslamyndun kvenna. Eiginmenn og elskhugar Ingiríðar á 12. öld voru bandamenn hennar en ekki öfugt. Hún var sænsk konungsdóttir og ekki að tveggja konunga og hún hafði því hærri samfélagsstöðu þó hún væri kona. Og þó félagslegur uppruni Ingibjargar Eiríksdóttur einu öld síðar var jafnvel hærri en Ingiríðar, þá virða samtímamenn hennar hafa litið á hana sem bandamenn alls en ekki öfugt. Jafnvel svo hún hafi hægt að gæta hagsmuna svona sinna. Og mögulega tengi þetta almennt breyttri stöðu kvenna í eftirlagi samfélagsins á síðmiðöldum. Mögulega hafði rými þeirra til að stíga spór karlmanna þrengst. Upphefð þeirra sem einkonur og mæður hafði þá orðið á kostna stöðu þeirra sem fulltrúa einættar með sjálfstæða samfélagsstöðu. En þó heimildur okkar Ingibjörgu og Alf sé á skornum skammti, þá virðist þið sama hafa komið fyrir barnabarn hennar, Ingibjörgu Hákonardóttur, sem hafði skeið umtalsverð áhrif fyrir hönd sonar síns sem erði bæði norsku og sænsku krúnuna. Það hins vegar aðtilsvert að síðasta drottningin sem rannsóknin fjallaði Margrét fyrsta, virðist hafa lært af þessum mistökum og hún gerði enga tilraun til að mynda bandalög á þessum grundvelli. Þessi stað vandaði hún sig alla tíð við að réttlæta valdatilkall sitt á grundvelli þess að hún væri dóttir konungs, ekkja konungs og fyrst og fremst móður konungs. Svo lengti hún þetta í þeim vandræðum að sonur hennar féll frá á unglingsaldri en henni tók samt sem áður að halda stöðu sinni sem konungamóður þó að það væri engin erfingi eftir. Hún einfaldlega fékk leyfi til þess að velja nýjan erfingja og hélt áfram að vera fulltrúa stjórnandi. Ingibjörg Hákonardóttir, sem ég myndist á þann, er líka forvindileg fyrir fleiri sækir. Ekki síst þær að fæðing hennar árið 1301 olli tímamóta breytingum á erfðalögum norska konungsveldisins. Ingibjörg var fjórða og síðasta barnið af sinni kynslóð í norsku konungsveldinni, en þetta voru allt saman stúlkur. Og þó hún hefði fæðist eingöngu tveimur árum eftir að hjónaband foreldra sinna, þá var erfðalögunum breytt ári eftir fæðingu hennar. Og mér langar rosalega mikið til að vita af hverju, en það hefist ekki hægt. Af því að þessar breytingar voru mjög róttækar. Norska konungsættin hafði alltaf móntað sig mjög mikið af því að vera í beinan karlegg og erðalögin voru mjög útilokandi fyrir konur. Svo það var alltaf lagt meiri áherslu á það að vera karlkyns eða sonur karls frekar en að vera skilgetinn. En með þessum breytingum árið 1302 þá varð mögulegur sonur hennar, hún var alltaf bara eins og stanna, þriðji erðaröðinni. Og það sem meira þá varð hún sjálf mögulegur erfingi krúnunnar. Hún var ekki mjög hátt í erfunum, en enga síður þá, hún var í sjöunda þrepi, að dóttir konungs skilgetinn hinn elsta, ein tekur konungdóminn. Og þetta mjög mikil breyting frá fyrirlögunum, það sem alltaf talið það að það sem maður erfir skuli vera karl en ei kona. En þessar lagabreytingar voru svo sannarlega ekki sprottnar upp úr jarðvegi aukins kvenfrelsis. Tilgangurinn með þeim var að gefa föðurinnar gott spil á hendi í diplomatapólitík sem að Ingibjörg var trúlofuð þrisvarsinnum áður hún var 10 ára og hún tók aldrei við konundóm í Noregi. Hann erðist beint til kornung sonarinnar þegar þar þið kom en enga síður þá þessi lög aðtilsverð því hún þau opna upp nýja vít í sögu norsk konungsættarinnar sem eru að öðru leiti mjög karlæg. Og hún býr upp á ýmsa ólíkar túlkanir, þessi lagabreyting. Hún er dæmi stóru aukin eign á erfðarétt kvenna á tímabili sem oftast ekki gert ráð fyrir minnkandi vægi kvenna í erfðaröð. Og hér sjáum við innsigli hennar. Ég hefði hún frekar töff. Raunverulega áhrif þessara laga á valdamöguleik Ingibjörgar eru hins vegar ekki skýr. Ingibjörg tók virkan þátt í stjórnmálum og náði að gera son sinna konungi bæði Noregs og Svíþjóðar. En mjög skömmu eftir það fór hún að missa ítökin í stjórn landanna tveggja. Hún gerði bandalag við danskan aristokrata, Knut Posse, en eins og aðra sagt þá skadaði það frekar stöðunar frekar hennar styrkja sem konungamóður. Þó að tengslamyndina því tagi hafi ekki staðið henni opin, það verið sem svo að staða hennar sem dóttir Núrskonungs hafi verið ofinu sterk, á meðan hún var ekki að fara að segja, áður hún gifti sig aftur. Jafnvel eftir hún var svipt pólitísku forræði við sinni sínum, gat hún komið fram sem fulltrúa konungsvaldsins sem dóttir föður síns. Og í skjölum hún þrisvar sinnum titluð sem með guðsmiskun, dóttir Hákonar konungs, hertuga einja í Svíaríki. Og þetta eins nálægt því að komist varð að tala konu sem konung. Og það mjög áhugavert hvernig tungumáli reyndi að ná utan konu sem hafði svipuð völd og karlmaður. Annað dæmi orðanótkun yfir óvenjulega völd konu titillinn sem Margrét fyrsta hlaut viku eftir dauða sonar síns árið 1388. En hún var þá fullvalda frú, húsbóndi og fulltrúi stjórnar. Orðið drottning nægði þessum sé ekki til að ná utanum raunverulega völd og því þetta nota sérstök orð yfir þau undantekningatilvik sem uppkom á síðmiðöldum. En þessar undantekningar náðu aldrei að verða reglu. Og ef við berum saman þessi tvö tímabil fyrir og eftir þau Hákon og Margrét á 13. öld Það verður ekki hjá því komist að álykta sem svo að pólitísk áhrif drottninga og möguleikar þeirra til að komast að raunverulega valda hafi aukist töluvert. Þó möguleikar ekki drottninga til bandalagamyndunar á grundvelli kynferðissambanda, sem ætlum á að hafi verið hefðbundið form í norrænum samfélögum, þó var þetta form hverfi, það verið margt annað sem var upp á móti því í hinu nýja pólitíska landslagi konungsvaldsins. Mikilvægi drottninga sem eiginkvenna, mæðra og jafnvel dætra eykst og þær rekta ímynd sína sem stoð konungsins, auk mikilvægra tengsla við kirkjuna að evrópskri fyrirmynd. Norskar drottningar verðast einnig hafa verið mjög fljótar að tilinga sér hefði ritað á mál og þau miklu áhrif sem það gat haft á eignarrétt og embættismannaveitingar. Það þetta gaf virkan þátt í þessari þróun í ríkisvaldinu. Fyrsta drottningin sem vitað til að hafa verið læs og skrifandi var Margrét Eiríksdóttir undir lok 12. Aldar. Önnur mikilvæg breyting á stöður og drottninga hefst með Blansjö af Namur sem giftist Magnúsi Eiríkssyni árið 1319. Hún var fyrsta drottningin sem hafði beinan yfirráðarétt yfir landareignum sínum á meðan hjónabandinu varði, en áður höfðu drottningar einungis notið leigunar af jörðum sínum. Þó þetta sé mjög afdrifarík breyting, sem átti líklega stóran þátt í einstökum völdum tengdadóttur hennar, Margrétar fyrstu, þá þetta annað dæmi breytingu sem ekki var gerð með hag drottningarnar í huga. Líklega að þetta hafi orðið pólitísk nauðsyn þegar Noregur gekk í ríkjasamband við Svíþjóð undir stjórn Magnúsar, eiginmanns Blansjö. En það lágu landareignir Blansjö við landamæri hinna tvekja ríkja og undir stjórn drottningarnar þá mynduðu þær ákveðin sameinandi kjarna sem ekki hefði verið mögulegur undir stjórn konungsins þar sem ráðamenn bæði Noregi og Svíþjóð lögðust einhliði gegn raunverulegri sameiningu þessara landa undir hans stjórn. En þetta var einhvers veginn nokkur róttæk breyting. Gift kona hefur beina stjórn yfir eignum sínum. Og öfugt við breytt viðhorf til kynferðissambanda ekki drottningarnar, þá hafði þetta í fyrir með sér töluvert víðara umræðasvið en hefði varð fyrir því að giftar konur hefðu á Norðurlöndunum. Og annað sem ég veist aðtalsvert að skoða varandi þetta seinni tímabilið er hvort að norskar drottningar hafi meðvitað nýtt sér ímynd Maríu Meyjar í pólitík. Og þá ég sé langt í frá fróðum norska listasögumiðöldum og gerði ég stuttlega könnun á varðveittum altaristöflum í Norri en á þeim hinn krýnda María með barnið algengasta myndefnið. Töluvert algengari til dæmis en dýrlingsfyrir myndir norskar konungar sem var Ólafur Helgi. Og það væri því sérkennilegt ef norskar drottningar hefðu ekki nýtt sér þessi hugringartengsl eins og aðrar evrópskar drottningar gerðu. Og ég tel að dæmi þetta séu þetta innsigli, hennar Blansjö af Namur, það sést kannski ekki nægilega vel en hún sem sé með sleiðhár sem að giftarkonur voru ekki með á miðöldum. En María Meyjar yfirleitt sýnd með sleiðhár. Og þetta einu mjög snjöll leið til að sameina í einum og sama líkamanum, kynþokka og ósnestanleika. Og þetta hefur ekki síst haft áhrif innum norræna heimi þar sem hefði var fyrir því að vera ekkert að tala mikið útlit kvenna og það sem að sítt og mikið hár var tákn hreistu og völd. En þó áhrif og völd drottninga aukist frekar en annað eftir því sem áliður tímabilið, þá var ýmsum vandkvæðum bundið fyrir konur að fara með þau. Þær breytingar sem höfðu orðið á stöðu þeirra voru fyrst og fremst hugsaðar konungsvaldinu vil. Þær átti að styrkja stjórn eiginmanna sinna meðan þeir voru á lífi og tryggja snuðrulaus stjórnarskipti ef hann féll frá meðan sonur þeirra væri enn á barnsaldri. Ef gjörðir þeirra fóru út fyrir þetta svið, þá mátti auðvitað gagnrýna þær og ímyndina sem þær byggðu stöðu sína á. Það mátti efast heilindi þeirra sem eiginkonur og mæður. Og það raun og veru einungis ein þessara drottninga á öllu þessu 500 ára tímabili sem ásökuð framhjáhald. En það hún Blansjö. Á 14. öld. En tilfelli hennar einnig sérstakt fyrir það að hún og maður hennar voru sökuð að leggjast undir sama manninn. Sænskan aristokrata sem átti þar leiðandi að hafa allt og mikil völd í stjórn þeirra beggja. En þó að framhjáhaldsásakanir hafi ekki verið algengar í sögunar svo drottninga, þá virðist að hafa verið töluvert auðveldara að gagnrýna þær sem mæður. Og ef norskar drottningar hafa meðvitað sótt í myndmál Maríu Meyjar með barnið til að réttlæta völd sín, þá hefur á sama tíma verið mögulegt fyrir andstæðinga þeirra að snúa þessari helgimynd á hvolf og gera hana að hreinni skrifamynd. Í því samhengi athyglisvert að skoða þá hefð að ásaka konur í norsku konungsfjölskyldunni það að brugga eitur. Í bókmenntum eitur hið hefðbundna kvennavopn og erfitt var að verja slíkum ásökunum á miðöldum þegar óútskýrð dauðsföll voru tíð. Hinn alræmda konungamóður Gunnhildur reynir að myrða með eitri í Egilssögu og arftaki hennar Alfífa gerir tilraun til að myrða keppinauta sonar síns með eitri í Morkinskinnu en banar óvart sínu eigin afkvæmi. Og þó að dæmi þess að tekja kvenna sé nokkuð þjóðsagnakennd, þá skipta þau máli því að slíkar ásakanir áttu eftir að endurtaka sig og verða hálfgerður bókmenntaminni eða stefi í sögu norskra drottninga. Margrét Eiríksdóttir, eiginkona Sverris Sigurðssonar á undir lok 12. aldar, var ásökuð að hafa eitrað fyrir stjúpsyni sínum Hákoni. Og þessar ásakanir voru teknar það alvarlega að meintur samsvæðismaður hennar hann var tekin af lífi og hún sjálf varð að flýja land. Næstu 150 árin líða hins vegar án slíkra ásakana. En það hefði að mínum að þið geta farið öðruvísi. Til að mynda ef að eldri sonur Margrétar Skúladóttur og sonur hans hefðu látist á meðan að faðir hennar var í uppreisn gegn fjölskyldu hennar. En þeir dóu hins vegar eftir að Skúla hafði verið tekin af lífi, þannig að leið var þetta dauðsfall ekki svona grunsamlegt. En öllum þessum ásökunum eiturbrugg var mjög erfitt að hrekja þær á miðöldum þegar að svipleg dauðsföll voru tíð. Næsta drottning sem ásökuð að eitra Glansja af Namur og hún var hins vegar ásökuð að hafa eitra fyrir sín megin sinni árið 1359 og gott hvort þið var hún mátti ekki líka að hafa eitra fyrir eiginkonu hans og ófættu barni. Og meint brot hennar var jafnvel alvarlegra heldur en meint brot Margrétar Eiríksdóttur. Hún átti að hafa myrt sitt eigið afkvæmi til þess að afla elskhuga sínum aukinna valda. Og slíkar ásakanir skjóta síðan aftur kollinum í tíð Margrétar fyrstu, þó hún hafi sérstaklega lagt sig fram það að byggja valdatilkall sitt á þeim grundvelli að hún væri móðir frekar en að mynda persónuleg tengsl við valdamikla karlsmenn sem síðan var hægt að túlka á hvaða hátt sem og það sem gerist var árið 1402 kom fram maður í Prússlandi sem hélt fram að hann væri sonur Margrétar, Ólafur Hákonarsson, sem hafði dáið árið 1387. Maðurinn hélt því fram að hann hefði flúið land af því að Margrét, móður hans, hefði alltaf banað sér með eitri. Og hann sendi henni opinbert bréf og þessar ásakanir hefði teknað nægilega alvarlega til þess að Margrét neytist þess að senda eftir manninum og hlusta kröfur hans við dómshald í Kalmar. Og þessar ásakanir voru gjörsamlega í hött. Maðurinn var ekki einu sinni mæltur og neitt norrænt tungumál og var á endanum brenndur á báli fyrir ætluð svik við ríkið. En það athyglisvert að svona fjarstæðukenndar ásakanir hafi trekk verið teknar svona alvarlega. Margrét var mjög valdamikil kona sem sést best af því að ólíkt fyrirrennurum sínum þá átti hún ekki að hafa gert þessa tilraun til að myrða konunginn fyrir neitt nema sjálfa sig, sem töluvert afrek. En þetta sýnir okkur þó enga síður að tilraunir kvenna til að byggja völd sín á þeim kynjuðu hlutverkum sem konungsvaldið skammtaði þeim eftir hendisemi náðu skammt. Völd þeirra urðu alltaf takmörkuð og hinn karllaga ímynd valdhafans náði ekki að breytast þrátt fyrir aukinn umsvif drottninga á sínum völdum.